Som sagt skal vi i aften arbejde med Filipperbrevet kapitel 3, sidste gang med kapitel 2. Og inden vi sådan, går i gang, vil jeg sådan lave en kort opsamling fra, fra sidst, eller sådan, fra de sidste gange. Sådan helt tilbage, så grundlagde Paulus den her menighed i Filippi, som ligger inde i det, der hed, dengang hed Makedonien i det nuværende Grækenland. Og i cirka 50. Og han rejser så videre og rejser en masse rundt, og det ender med, at han bliver taget til fange i Jerusalem, og senere Caesarea, senere Rom. Og så da han kom til Rom, cirka 10 år efter, så skriver han så det her brev til menigheden i Filippi, hvor han takker for den pengegave, de har sendt til ham. Og selvom Paulus han har siddet i fængsel, måske i cirka 4 år på det her tidspunkt, så skriver han et brev, som er fuld af glæde, fuld af optimisme. Fordi, som vi var inde på i kapitel 1, at Kristus er hans liv, uanset om han skal leve eller han skal dø, så er det væsentligste, der er at sige om ham. Og i det liv, som han lever nu, Paulus, så har han stadigvæk Kristus hos sig. Og ikke bare som et forbillede, der viser Paulus, eller der viser menigheden i Filippi, hvordan de skal leve, men også har Kristus som en drivkraft, fordi han allerede har gjort det, som Paulus skal gøre. Fordi han allerede har gjort det, som menigheden i Filippi skal gøre mod hinanden. Fordi han allerede har gjort det, som, sådan som vi skal være over for hinanden. Ja. Det var sådan ultra kort, sådan, hvad jeg sådan har forsøgt at sige de sidste par aftener. Ja. Der er sådan nogle handouts og sådan noget. Er der nok til alle der? Fordi så ligger der på de andre bord også, hvis man er interesseret. Ja. Godt. Glæd jer, fordi Kristus er vores identitet, har jeg sagt. Det der med identitet er noget sjovt noget, eller interessant noget. Hvad er min identitet? Det kan man gå til psykolog og snakke om, og vi snakker måske også med hinanden om det, vi hørte om det i programmer på fjernsyn og aviser osv. Og det handler jo egentlig dybest set om, hvem er jeg? Hvem er du? Hvad er din selvforståelse? Hvordan opfatter du dig selv? At du er dansker? At du er kristen? At du er far, mor, bedstefar, bedstemor? At du er datter, eller du er tømmer, eller du er præst, eller underviser? At du er sønner, eller du er skærmafhængig? Eller hvad det nu er? Der er alle mulige ting, som vi kan klistre, markater, vi kan klistre på os selv, som på en eller anden måde fortæller noget om, hvem vi er. Hvad vores identitet er. Men det er det med identitet har også noget med stolthed og skam at gøre. Hvis vi spurgte os selv eller hinanden, hvad er du egentlig stolt af i dit liv? Så kan det være, at du er dine børn. Det kan være, at du er dit arbejde. Det kan være, at det er nogle af dine venner. Det kan være, at det er måden, du har levet dit liv på. Noget, du har opnået i dit liv, eller hvad det nu er. Eller noget, som du ikke er lykkes med. Som på en eller anden måde beskriver for jer selv, eller for andre, hvem I er. Hvad vi er stolte af, hvad vi skammer os over. Det fortæller os noget om, hvad vi bygger vores identitet på. Ja. Jeg slog ordet identitet op på, jeg googlede det, og så fandt blandt andet sådan et leksikon, hvor man skelner mellem forskellige former for identitet. Eller sådan forskellige lag i identitet. Der er sådan en, kan man sige, sådan den helt officielle identitet, at du er dansker, at du er 74 eller 39, eller hvad du er, at du har et CPR-nummer og en fødselsdato. Sådan det helt formelle. Så er der sådan en personlig identitet, der har at gøre med sådan, kan man sige, de kendetegn, mine egenskaber, mine færdigheder, hvordan jeg sådan, min adfærd, hvordan jeg opfører mig. Min karaktertræk. Det, som andre omkring mig på en eller anden måde kender mig på, og som man kender mig selv på. Min personlige identitet. Det er også sådan det, man kalder en social identitet, som har noget at gøre med de valg, vi tager. Hvad for en uddannelse tager vi? Hvad for et job tager vi? Hvem gifter vi os med? Hvor bosætter vi os henne? Bor vi i lejlighed? Bor vi i hus? Hvad for bil kører vi? Alle mulige ting. Sådan sociale markører. Og som på en eller anden måde, man ting, man påtager sig eller vælger, Også på baggrund af, hvordan man ønsker, andre skal opfatte en. En social identitet. Så kan vi tale om det, der hedder en kollektiv identitet, som kommer til udtryk gennem de, kan man sige, de tilhørsforhold med til bestemte grupper, man har. Det kan være, at man har et tilhørsforhold til, til en fodboldklub, eller til en by, eller til en kirke, eller et politisk parti, eller hvad det nu må være. Sådan en kollektiv identitet. Og alle de her ting til sammen er på en eller anden måde med til at beskrive, hvem jeg er. Over for os selv og over for andre. Måske er det ikke sådan de ord, vi bruger, når vi sådan skal beskrive, hvem vi er. Hvis man nogen spørger en, hvem er du? Så kan det være, at man nævner nogle af de her ting, nogle af de her parametre. Det kan også være, at man siger, at jeg er sådan en, der er god til at hjælpe andre, eller jeg er en, der er dårlig til at bede til Gud, eller jeg er en far, der passer på mine børn, eller jeg er en, der er aktiv i kirken, eller hvad det nu måtte være. Hvem, når Paulus han på en eller anden måde skal prøve at sætte ord på noget af det her, hvad fortæller han så? Hvordan definerer han, hvem han er? For Paulus definerer Kristus, hvem han er, når han skal fortælle, hvem han er. Paulus, når han skriver og beskriver hans relation til Kristus, hans forbundethed med Kristus, så er han så forbundet med ham, at det dybest set er Kristus, der definerer både hans, kan man sige, personlige og sociale og kollektive identitet. Paulus' primære identitet er, at han tilhører Kristus, og alt andet identitet, alt andet, alle andre markører er bundet op på det, og forbundet med det, og præget af det. Og det er fuldstændig afgørende for Paulus, at hans identitet først og fremmest er i Kristus. Og det er det, det skal handle om i aften. Jeg vil springe ud i en bare fra starten af kapitel 3. Det her, det var egentlig bare tænkt som sådan en indledning, der sådan skulle sætte temaet an. Og som vi sådan på forskellige vis kommer tilbage til i løbet af aftenen. Hvad skal det der? Okay. Jeg begynder med at læse vers 1 i kapitel 3. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Han skrev det flere gange. Glæd jer. Han skriver det også flere gange. Taler om glæden. Jeg tror, jeg nævnte flere gange bare ordet glæde i indgår 16 gange bare i det her korte brev. Og det gennemsyrer sådan hele stemningen. Og Paulus er glad, han er selv glad. Og han gerne inddrager menigheden i sin glæde og siger, glæd jer. I skal også glæde jer. Det er ikke kun mig, der skal glæde jer, siger Paulus. I skal glæde jer. Og det er på en eller anden måde tankevækkende at overveje, eller, at Paulus skriver det her brev under sit fængselsophold i Rom. Så som jeg nævnte tidligere, han har først siddet 2 år i fængsel i Caesarea, så han tager en lang rejse til Rom og siddet 2 år i fængsel igen. Mindst 4 år har den her mand siddet i fængsel på det her tidspunkt. Og Paulus var en menighedsplanter, som elskede at rejse rundt og plante menigheder og forkynde evangeliet. Det var det, han levede for. Og i 4 år har han ikke kunne gøre det. Han bare siddet i fængsel af forskellige karakterer. Det, han glædede sig allermest over, det han på en eller anden måde ikke kunne udleve i fuld flor i de her 4 år i hvert fald. Hvordan har Paulus kunne bevare glæden, som han beskriver så udførligt i det her brev? Det er i hvert fald værd at overveje, når vi nogle gange kan synes, der er ting, der går på, og hvad er der så at glæde sig over? Jeg har lyst til at hæve 2, for jeg ved ikke, om jeg kan 100% svare på det spørgsmål, hvorfor han kan bevare glæden, men måske lige kommer tilbage til det, tror jeg. Jeg har lyst til sådan at hæve 2 udfordringer frem i måden, han taler om glæden på her. For han siger, glæd jer. Det gør han flere gange også igen i næste kapitel. Kan man byde over glæden? Eller er glæden en spontan følelse, der opstår, når noget godt sker? Kan man byde over glæden, og kan man da formane andre til at glæde sig? Glæd dig nu. Det er meget sådan, voldsomt og sådan næsten grænseoverskridende. Kan man altid glæde sig? Jeg tror, nøglen til at forstå det, Paulus han siger her, når han faktisk formaner til at glæde sig, det er, han siger, glæd jer i Herren. Hvad betyder det i grunden, at glæde sig i Herren? Jeg studsede på en eller anden måde over sætningen, da jeg arbejdede med det, fordi jeg tror altid, jeg har tænkt det som at glæde sig i Herren. Jeg skal glæde mig over Herren. Jeg skal glæde mig over Jesus. Glæde mig over frelsen, glæde mig over korset, glæde mig at glæde sig over Herren, og glæde sig i Herren. Det er sådan brugeligt, kan vi godt høre forskellen. Når han siger, at vi skal glæde os i Herren, så tror jeg, at vi skal tænke det med, som Paulus han også flere gange har nævnt, og han taler om det at være i Kristus. Fordi et hvert menneske, som tror, er i Kristus, siger Paulus. Og når man er i Kristus, så er der noget, der gælder for en, uanset ens livsomstændigheder. Uanset de livsomstændigheder, man lever under. Fordi i Kristus, for den, der er i Kristus, der er Kristus altid med os. For i Kristus, der er vi altid Guds børn. I Kristus, der er vi altid retfærdiggjort. I Kristus er vi altid frikendt over for Gud. I Kristus er vi altid rene over for Gud. I Kristus har vi altid syndernes forladelse. I Kristus har vi altid Jesu venskab. Og i Kristus har vi altid det evige liv. Det er alt sammen konstante grunde til at være glade og taknemmelige. Uanset vores livsomstændigheder i øvrigt. Som kan være meget forskellige, og er meget forskellige, og varierer. Så det tror jeg, når Paulus siger, at vi skal glæde os i Herren, eller siger til menigheden i Filippi, at vi skal glæde os i Herren, så kan man måske udtrykke det på den her måde, at vi altid skal være i kontakt med glædens konstanter. De glædelige konstanter, der er i en kristens liv, som er i Kristus. Og det er blandt andet de ting, som jeg har nævnt. Ikke bare at, kan man sige, føle glæde over, over Jesus, men glæde sig over alt det, vi har i ham. Fordi det er altid konstant. Vær altid i kontakt med glædens konstanter. Jeg ved ikke, om det betyder, at vi altid føler os glade. Det kan minde lidt om noget. Men David skriver i salme 37, find din glæde i Herren. Og jeg tror, det handler om, at vi skal være opsøgende over for den glæde. Opsøgende over for glæden. Også selvom vi er i livssituationer, der kalder på alt muligt andet end glæde. Og så være opsøgende over for den glæde, over for de glædelige omstændigheder, vi har i Kristus. Og det tror jeg virkelig er en væsentlig øvelse for en kristen. At være i kontakt med glædens konstanter. Og glæde sig i Herren. Og det er nemmere sagt end gjort. Det ved jeg godt. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig, og hvis I har mod på det, måske oplever I, at det går tæt på. Men i det omfang, I har mod på det, tale om, hvordan kan du i din hverdag være i kontakt med glædens konstanter? Altså alt det, du som kristen har del i. At vi er Guds børn, at vi er retfærdiggjort, at vi er frikendt, at vi har syndernes forladelse, at vi har Jesu venskab, vi har det evige liv osv. osv., osv., osv. Hvordan kan vi være i kontakt med det i vores liv, på tværs af alle de omstændigheder, vi går med og lever i? Giver spørgsmål og mening? Nogenlunde. Okay. Men værsgo og tale med hinanden. I kan også, hvis I tænker, at I har bedre brug for bare at sidde med jer selv, så kan man også bare sidde og lytte eller tænke selv. Ja. Så går jeg lidt stille videre. De her glædens konstanter, som jeg taler om, hvilken vi fornemmer det, men på en eller anden måde vil jeg allerede begynde ind at røre ved identiteten, også Paulus' identitet, hans selvforståelse, noget fuldstændig afgørende basalt i hans liv. Og jeg tror også, det er derfor, Paulus han siger, efter han har sagt, glæd jer i Herren, så siger han, skriv det samme til jer igen og igen. Gør mig ikke træt, men slå det fast for jer. Fordi det er så afgørende vigtigt at have på en eller anden måde kontakt med glædens konstanter. Og derfor fortsætter han nu med at pege på noget af det, der faktisk kan forhindre vores kontakt med glædens konstanter, så at sige. At filipperne, eller at vi finder vores glæde andre steder. Vores konstante glæde andre steder. Og her begynder Paulus i de næste vers, som vi skal læse lige om øjeblik, og tale om stolthed, og hvad vi glæder os over, hvad vi stoler på. Og dermed også, hvor i vores identitet ligger. Hvem er jeg egentlig som kristen? Og lad os læse vers 2-6 i kapitel 3. Vogt jer for hundene. Vogt jer for de slette arbejdere. Vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, og så jeg har noget at stole på selv i det ydre. Hvis nogen mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelitter fødsel af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro fra især, ivrige forfølgere af kirken, uangribelige lovretfærdighed. Det Paulus gør her, det er, at han dybest set advarer mod en identitet, der bygger på noget i os selv. Noget ydre hos os selv. Og her begynder han at advare mod nogle mennesker, som har tilsyneladende været nogle modstandere af Paulus, og som i sidste ende modarbejder Kristus og glæden i Kristus. Og den får faktisk ikke for lidt, når Paulus han udtrykker sig. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejder, vogt jer for de skamskårne. Sådan en... kan vi sige sådan en tredobbelt, sådan en ret sarkastisk karakteristik af Paulus' modstandere, som Paulus egentlig også mente var Jesu modstandere. De urene som hunde, de ondsindede arbejdere, som forsøger at ødelægge det, Kristus har gjort, ved at tillægge deres moralske habitus eller evner eller fortrin en betydning. Han kommer lidt ind omkring dem her igen over i vers 19, hvor han taler om dem igen. De sætter en ære i deres skam og tænker kun på det jordiske. Nogle, som på en eller anden måde forsøger at tillægge deres egen moralske evner, eller finder deres glæde kun i jordiske ting. Og for det tredje kalder han den skamskårne. De har været omskåret i fysisk forstand, altså de har været jøder. Og de har sikkert også krævet, at hedninger også skulle omskæres for at blive frelst. Og på den måde kræver, at der er noget mere end Kristus, der skal til for at blive frelst. Så først den her sådan et tredobbelt karakteristik af de ydre omskårne. Dem, som har noget i det ydre. Og så kommer han derefter med sådan en, kan man sige, en tredobbelt karakteristik af de indre omskårne. De sande troende, som man siger, dem der er omskåret i hjertet. Og det her omskåret hjertet er ikke noget, der står her, men er en betegnelse. Paulus bruger mange flere andre steder. For eksempel da i Romerbrevet taler han om, at omskåret er den, som er det i sit hjerte. Og ikke bare med hånden eller i det ydre. Og det kendetegner dem, der er omskåret i det indre, det er, at de ikke tjener ved egen kraft, men ved Guds ånd, ved Guds kraft. Og for det andet, at de ikke har deres stolthed i sig selv, men har sin stolthed i Kristus. Og for det tredje, at de stoler på, hvad Kristus har gjort frem for, hvad de selv har eller kan. Med andre ord, stoltheden hos dem, som Paulus kalder de sande omskårne, eller hvad han kalder dem. Ja, det er også der de omskårne, som tjener ved Guds hånd og har stolthed i Kristus frem for noget at stole på noget ydre. Stoltheden hos den, der tror, ligger ikke hos sig selv, men hos Kristus. Vogt jer derfor på dem, for dem, der står der på noget ydre. For stoltheden hos den, der tror, ligger ikke hos sig selv, men hos Kristus. Derfor skal vi vogte os for dem, der står der på sig selv, eller står der på noget ydre. Men det er jo ikke fordi, at Paulus ikke har noget at stole på i det ydre. Han har masser at være stolt af. Og så nævner han, og hvor meget ironi der er indover det her, det er faktisk i tvivl om. Men han nævner, at han er omskåret på 8. dagen. Han er israelit af fødsel. Det betyder, at han ikke er konvertit. Han er ikke sådan en halv jøde. Han er ægte jøde. Han er født som jøde. Og han der er Benjamins stamme. Og det betyder, at han var en af, kan man sige, de mest velansete stammer. En af de stammer, som ikke var en del af Nordriget, hvor den værste afgudsdyrkelse var. Nogle af dem, som blev i landet så vidt muligt og holdt fast i templet og tempeldyrkelsen i Jerusalem. Han var hebræer, det vil sige, at hans forældre har været hebræer, de kom fra Israel af, og de har fastholdt sproget. De var ikke bare blevet sådan, kan man sige, flyttet til Tarsus i det nuværende Tyrkiet, og så kan man sige assimileret sig. De har fastholdt deres jødiske identitet. Han var lovtro farisæer. Farisæerne, som var nogle af de sådan, virkelig velansete jøder, han var da uddannet i Jerusalem hos en af de dygtigste og mest velansete lærte. Han var ivrig forfølger af kirken. Og når det kommer til at opfylde loven, så var han uangribelig. Der var ikke en finger at sætte på Paulus sådan i det ydre. Så hvis det kom til ydre fromhed, så kunne Paulus sagtens være med. Sagtens konkurrere med alle andre. Men, og lad os læse vers 7 og 8. Dog hvad jeg havde af fortjeneste. Alle de her fortrin, som andre også har betragtet som fortrin, tænkte, wow, han har styr på sin sag med Gud. Han er en god fyr. Ham kan vi lytte til. Alt hvad jeg havde af fortjeneste, det regner nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Alle de her ting, som Paulus han lister op, og det, han kunne sikkert have nævnt meget mere, alle de her fortrin, alle de her fordele, alle de her fortræffeligheder i hans og mange andres øjne, det ser han nu fuldstændig anderledes på. Han er ikke længere stolt af det, ikke bare fordi, at han ikke længere er en forfølger af kirken, men han betragter det som tab. Alle de her gode ting på mange måder. Han betegner ikke engang som neutralt eller betydningsløst, men som tab, at han kalder det affald eller skarn, i forhold til langt større at kende Kristus. Hvorfor regner Paulus alt det, som i udgangspunktet var godt, lige pludselig for noget skidt, for skarn, for affald, som noget dårligt? Jo, fordi så længe et menneske antager, at dets fortrin, dets evner, dets anerkendelse hos mennesker, dets status osv., så længe et menneske antager, at alle de her gode ting giver en bedre stilling over for Gud, så vil de dybest set, alle de her fortrin, i virkeligheden hindre det menneske i at få del i Kristus. Så længe vi mennesker, vi på en måde antager eller tror, at alle de gode, vi gør, giver os en bedre stilling over for Gud, så hindrer det os i virkeligheden i at fordele Kristus. Fordi når vores stolthed, når vores identitet ligger i vores egne egenskaber, færdigheder eller karaktertræk, eller vores sociale status, eller vores uddannelse, vores arbejde, eller min rolle i kirken, eller min godhed mod andre, min givertjeneste, eller hvad det nu er, og andres anerkendelse af, så den ikke ligger først og fremmest hos Kristus, og det han har gjort for os, så hindrer det mig i virkeligheden i at fordele Kristus. Hvis vi bygger vores identitet på det, vi gør, og ikke på det, vi er i Kristus, hans børn, tilgivet, elsket, osv., 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 så bliver vores liv en jagt på at leve op til Guds, såvel som andres anerkendelse. Og så gør vi dybest set ham mindre og større. Så begynder vi dybest set at frelse os selv, frem for at lade ham frelse os. Det kan lyde som om, at man helst, faktisk helst ikke må være stolt af noget, man gør. Man må ikke helst ikke være stolt af vores kirke, man må helst ikke være stolt af sine børn, man må helst ikke være stolt af sin kone, sin familie, sit hus, sit arbejde, det man har opnået, eller hvad. For der er jo meget, tror jeg faktisk, i de fleste menneskers liv, og nogen ser måske mere end andet ting, som vi er stolte af. Men faren er, at vi så let bygger vores identitet op omkring det på en måde, så det også bliver det, vi prøver at imponere Gud med. Så det er også det, der gør, at vi tænker, at Gud må da være tilfreds med os, når han ser, hvad jeg gør og er. Og jeg tror, om vi vil det eller ej, så er det så bare så let det, der sker. At vi tror, at vi kan imponere eller tilfredsstille Gud ved det ene eller det andet. Gennem andagt eller givertjeneste, vores børns tro eller indsats i kirken, eller hvordan du kæmper for at holde fast i ægteskabet, eller hvordan din indsats er for, at flere skal høre om Jesus osv. Eller måske modsat. Hvordan du er bange for, at Gud dybest set er utilfreds med dig. Fordi du ikke formår at leve op til alt det gode, du burde gøre, eller synes, du burde gøre, eller du tænker, at Gud synes, du burde gøre. Hvis du tror, at alt det gode eller alt det onde, du gør en forskel for, hvad Gud tænker om dig, så hindrer det dig i virkeligheden i at kende Kristus. Og jeg tror, det er derfor, Paulus han regner alle sine fortrin for tab i forhold til at kende Kristus. For det er ikke min egenskab, eller min sociale status, eller min rolle i kirken, eller noget som helst andet, der frelser mig kun Kristus. Og derfor betragter han alle sine fortrin som tab i forhold til det at kende Kristus. Jeg har overvejet at begynde hele sådan, aften med at spørge, hvad er du egentlig stolt af i dit liv? Og det kan være, at nogen af os ser mange ting, vi er stolte af. Nogen af os måske har svært ved at se nogle ting, vi er stolte af. Måske kan man også vente om, hvad er det, du siger, du skammer dig over i dit liv i forhold til Gud, hvis det er nemmere for dig. Og hvordan bliver noget af det, du er stolt af, eller måske skammer dig over i dit liv? Alt det, du er, det du gør. Hvordan kan det nogle gange blive en forhindring for at kende Kristus? Og være i ham. Giver det mening, eller har I brug for, at I forklarer spørgsmålet bedre? Okay, vi prøver. Yes. Værsgo, nogle minutter igen. Jeg tror, at min egen vej ind i det her er måske sådan lidt indirekte. forstået på en måde, at det er ikke sådan, jeg tænker, jeg er stolt af det. Men jeg vil gerne. Jeg vil gerne være stolt. Det vil jeg gerne over for min kone og for mine børn. Det vil jeg gerne over for andre mennesker. Jeg vil gerne kunne vise, at jeg er noget. Jeg har ikke lyst til at vise det, jeg skammer mig over. Jeg har lyst til at vise det, der er godt, det, der er fint. Det, der sådan er anerkendt af andre, eller hvad det er. Nej, ikke nødvendigvis. Nej, jeg tror, det man skal mene med, er, at der var, jeg synes, stoltheden, den kan fylde for mig i relation til Gud, det er, at jeg kan ofte skamme mig over, at ting, jeg ikke formår, synd, jeg er faldet igen og igen, og for andre, eller at jeg ikke er udholden i bøn, eller at jeg ikke får læst så meget af min bil, som jeg gerne vil, eller hvordan jeg nogle gange tænker om andre, eller og så kan jeg skamme over det. Og så tænker jeg, at det vil jeg også gerne gøre bedre. Fordi så er der en eller anden fli i mig, der tænker, så vil Gud også bedre kunne lide mig. Og jeg ved godt, teologisk set, så er det ikke sådan. Men der er alligevel en fli i mig, der hele tiden gerne vil vise Gud noget godt. Jeg siger det ikke direkte, men på en eller anden måde. Når jeg tænker, jeg skammer mig over i livet, så har jeg ikke lyst til på en eller anden måde at fortælle Gud om det. For jeg vil gerne vise ham noget godt, noget flot, noget dygtigt, noget fromt, noget kærlighed. Og så kommer min identitet overfor Gud i virkeligheden til at handle om mig igen. Eller om min egen ønske om at kunne være stolt. Giver det mening? Ja. Det giver mening for mig selv. Når Paulus han betragter alle de her ting, som er fortrin, og som måske var fortrin i hans egne øjne, og også er på det her tidspunkt er fortrin i andres øjne, han så regner han det for tab. Fordi for ham handler det om at kende Kristus og findes i ham, som han siger der, hvor han fortsætter i vers 9. Jeg regner det, og lad os lige tage slutningen af vers 8. Alt det regner jeg for skarn, for jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden for Gud, grundet på troen. Paulus regner alle de her fortrin, hans retfærdighed i egne og andres øjne, for tab og for skrald, fordi vi frelses ikke ved egen retfærdighed, men kun ved den retfærdighed, der fås ved troen på Kristus. Og den retfærdighed har ingenting at gøre med, hvad jeg kan eller ikke kan over for Gud. Den gives fra Gud grundet på troen. Så Paulus' identitet i Kristus, hans stolthed i Kristus, er ikke noget, han opnår ved at gøre det ene eller det andet. Den identitet, han får givet ved troen. Den retfærdighed for Gud, han får givet ved troen. Og ikke, der står han for den givet ved troen. Ikke på grund af troen. Ikke forstand, i den forstand, at så fordi man tror, så bliver man retfærdiggjort. Eller som belønning for det, at ej, hvor du dygtig, at du tror, så bliver du også frelst og gjort retfærdig. Men ved troen, ikke på grund af troen, men ved troen, som en nåde, fordi ved troen, tager Kristus bolig i Paulus, tager Kristus bolig i os. Og i den forstand er troen at stå i den der modtagende position, med tomme hænder, ikke med noget som helst af, hvad vi er eller kan, men en modtagende position, hvor Kristus kommer ind og tager bolig, og gør os retfærdige, giver os retfærdighed. Og det er det, der er Paulus' nye identitet. Det er det, der er den kristnes nye identitet, at jeg er i ham. Og han er i mig, ligesom Jesus han selv siger i hans ypperste præstelige bøn. Vi er i ham, han er i os. At i troen, når vi kommer med tomme hænder, ikke med alt noget af det, vi er stolte af, eller noget af det, vi skammer os over, eller med noget som helst i virkeligheden. At vi kommer til Gud med tomme hænder, så giver han os retfærdigheden, så giver han os Kristus, så giver han os evigt liv, så giver han os syndernes forladelse. Og det er det, der er vores identitet. Først og fremmest, før alt andet. For ja, der er masser af ting at være stolt af i sit liv, forhåbentlig. Og der, ja, der er også masser af ting at skamme sig over i sit liv, sandsynligvis. Men det er ikke det, der er vores identitet. Det er ikke det, der fortæller, hvem vi er. Det er alt det, vi er i Kristus, først og fremmest. Alt det, vi har fået i ham. Det er noget, vi får givet ved troen, ikke på grund af troen. For at jeg kan kende Kristus. Og så læser vi, lad os læse vers 10 og 11. Han har fået alt det her givet fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende Kristus og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død, og med dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Paulus' identitet, hans selvforståelse, hvem han er, smeltet på en eller anden måde fuldstændig sammen med Kristus her. Fordi i troen på Kristus, der dør jeg med ham, siger Paulus, og jeg opstår med ham. Jeg kender hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham. Jeg dør med ham, og jeg opstår med ham. Han udfolder, Paulus han udfolder lidt mere noget af det, han siger, end omkring her i Romerbrevet kapitel 6, vers 4, hvor han siger, vi bliver altså begravet sammen med ham, altså ved Kristus, ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans. Nej, for er vi vokset sammen med ham ved en død, som ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Den, der er i Kristus, den, der tror i ham, den, der på noget kommer med tomme hænder til ham, så at han tager bolig i os. Han, du, jeg dør med ham og opstår med ham. Det betyder, ved troen på Jesus, så har jeg del i hans lidelse. Jeg er tilgivet menneske. Det er min identitet. Det er det, der er min stolthed. At jeg er tilgivet menneske. Først og fremmest. Og det er det, der siger noget om mig som kristen og dig som kristen før alt andet. At du er tilgivet menneske. Fordi du er del i hans lidelse. Din synd er begravet sammen med ham, som Paulus udtrykker det. Og jeg er ikke længere bare en synder. Jeg er en elsket og tilgivet synder. Jeg har del i hans lidelse. Og jeg har del i hans opstandelseskraft. Han har rejst mig fra min fald. Det er ikke længere min fald, der først og fremmest fortæller, hvem jeg er. Han har rejst mig fra min fald. Jeg er fri til at leve. Det er det, der er min identitet. Jeg er fri til at leve. Jeg skal ikke prøve at præstere noget for at være noget over for Gud. Jeg er fri over for Gud. Jeg er fri til at leve over for ham. Det er lige, vi lever. Måske gentager jeg mig selv, men for lige at slå det fast. Hvad er en kristens identitet? Hvad er din identitet, når du tror? Hvad er min identitet, når jeg tror? Hvad er det væsentligste at sige om dig og mig? Det er, at jeg først og fremmest er elsket af Kristus og tilgivet af Kristus, fri i Kristus, ved troen på ham. Jeg er ikke først og fremmest den, der lykkes eller den, der mislykkes, men det er det. Jeg er den, som Kristus lykkes at tage bolig i. Jeg er ikke først og fremmest den, der er velanset eller overset, men jeg er den, der er set af Gud. Jeg er den, der er gennemset af Kristus og stadigvæk er elsket. Og det betyder, at jeg ikke længere behøver at have min stolthed eller min identitet i, hvad jeg formår, men i, hvad han formåede at gøre for mig, og hvad han gør for dig og mig. Jeg har ikke min identitet i, hvad jeg gør for ham, men i, hvad han har gjort for mig. Og hvor banalt den lyder, så er det noget af det sværeste i livet som Kristus at holde fast i det, synes jeg. Alligevel er det, vi må bygge vores liv på, siger Paulus, at vores identitet ikke ligger i, hvad vi gør for ham, hvad fortrin vi nu måtte have, men i, hvad han har gjort for os. Det bygger Paulus sit liv på, og derfor er hans håb en dag at nå frem til opstandelsen fra de døde. Det er det, der er målet, mens jeg lever her på vejen. Paulus er nærmest tilsyneladende i det ydre på en måde levet et fuldkomment liv. Og for en, der er jøde på daværende tidspunkt, handlede det om så vidt muligt at leve et fuldkomment liv. For med håbet om, at Gud han vil tage imod en. Det er på en måde også det, muslimer lever et forhåbentligt fuldkomment liv i deres øjne for, at deres Gud må tage imod en. I virkeligheden tror jeg, at det er langt de fleste danskere lever deres liv på, hvis de på en eller anden måde tror på en eller anden form for guddom eller noget som helst. At, ej, Gud må da tage imod en, jeg har da levet, okay. At man tænker, der er der et eller andet at være stolt af, så Gud må da kunne. Men det er ikke det, vi skal bygge vores identitet på, siger Paulus, men i hvad han har gjort for, hvad Gud har gjort for os. Den her identitet, det her fællesskab med Kristus, det betyder ikke, at Paulus han bliver fuldkommen. Måske er det ikke en stor overraskelse, men lad os alligevel læse vers 12-16. Og lad os lige tage vers 11 med. Han talte om, at han kunne få skikkelse af Jesu død og hans opstandelse, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Og så fortsatte han fra vers 12. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det er det ene, gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og jeg strækker mig frem, og det ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, at vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Der er nogle ting, som virker sådan lidt kryptisk. Først så snakker han, at vi ikke er fuldkomne, så bagefter siger han, at vi er fuldkomne. Men han starter med at sige, at fællesskabet med Kristus, fællesskabet med hans lidelse og med hans opstandelse, det vi fordeler, det betyder ikke, at vi er blevet fuldkomne. Paulus er stadig ufuldkommen. Kristus er fuldkommen. Paulus han er endnu ikke nået frem til opstandelsen fra de døde, men alligevel så jager han efter det. Alligevel så holder han målet øje for øje. Hvad er det, Paulus han jager efter? Hvad er det, han jager efter? Det kan være sådan lidt uklart ud fra teksten her. Måske er det at kende Kristus mere og mere. Mere og mere have sin identitet i ham, frem for sig selv? Eller er det sejrsprisen, eller opstandelsen, han jager efter og målet i den forstand? Hvad er det, han jager efter? Måske er Paulus omkring de sådan 50 år på det her tidspunkt. Det er sådan, måske lidt gætværk. Måske 60, jeg ved det ikke. Det er lidt forskelligt, hvor gamle vi er. Der er nok ikke nogen af os, der sådan længere vil kaste unge. Nogle er voksne, nogle er ældre og sådan. Jeg lige tror, at de fleste af jer kan huske dengang I var unge. Og jeg kan selv have det sådan, at når jeg tænker tilbage på min ungdom, at der kan jeg godt nogle gange tænke, dengang der var bare mere grebet af Jesus dengang. Dengang nogle ting var helt nye for mig. Dengang jeg havde sådan havde ungdommens drive, hvor jeg gik på gademission. Gik på dørmission, og på nogle måder kan tænke, at jeg havde et større hjerte for dengang, at flere måtte lære Jesus at kende. og måske også være villige til at tage større risici. Dengang jeg ung, var jeg grebet af Kristus, men i dag er det blevet sådan lidt mere, det ved jeg ikke, fløde, kartofler og sovs, jeg ved ikke, eller det kan nemlig blive sådan lidt mere gråt i gråt. Også livet med Gud, også tjenesten, også troen, når man bliver ældre. Hvordan kan Paulus bevare det her drive? Han jager efter målet. Der er en insisterende, der er drive. Hvordan kan han bevare det her drive efter så mange år? Og de sidste 4 år har han da siddet i fængsel. Jeg tror, han kan bevare det her, fordi han ikke forsøger at blive fuldkommen for at gøre Gud tilfreds. Jeg tror, han kan bevare det her drive blandt andet, fordi han ikke forsøger at blive fuldkommen for at gøre Gud tilfreds. Jeg tror, at nogle gange, jeg ved ikke, hvad man kan sige det for alle mulige andre eller for jer, at det, der sker med dem, og det er jo virkelig os alle sammen, når vi bliver ældre, at vi har måske forsøgt det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og det lykkedes ikke alligevel. Det lykkedes jo ikke alligevel. Og hvad det nu måtte være, man har længtes efter, det lykkedes jo ikke alligevel. Det giver måske op. Det lykkedes jo ikke at elske mere, eller tro mere, eller forstå mere, eller... Jeg tror, at Paulus han bevarer sit drive, fordi han ikke forsøger at blive fuldkommen for at gøre Gud tilfreds. Fordi han allerede er elsket af ham, der har gjort ham fuldkommen. Fordi han ved, dybt, dybt i sit hjerte, at han allerede er elsket. Før hans drive. Han har ikke grebet det hele, men han griber ud efter Kristus, fordi han er grebet af ham. Fordi han er grebet af ham. Sådan skal vi tænke, at vi der er fuldkomne, siger han. Ikke fuldkomne i egne øjne, men i Guds øjne på grund af Kristus. Det er det spor, vi skal blive i. At vi ikke er fuldkomne i egne øjne, men vi faktisk er fuldkomne i Kristi øjne. Og det er vores identitet. Sådan er vi, siger Gud. Bliv i det spor, I kom ind på. Regn alt for tab, alt det, vi på en måde forsøger at imponere med. Og kom med de tomme, og bliv ved med at komme med de tomme hænder til Gud. Og lad Jesus give det hele. Og lad din identitet og din stolthed være Kristus. Og på den måde holde målet for øje. Det mål, som han tager os med ind i. Og som vi ikke selv formår at opnå. Stå således fast i Herren, mine kære, slutter han med at sige i det så vers kapitel 4, vers 1, eller den afslutning i det her afsnit. Derfor, mine kære brødre, som er længes efter min glæde og min sejrskrans, så stå således fast i Herren. Hold fast i jeres glæde i ham. Hold fast i, at det er I er fuldkommen i ham. Og derfor behøver I ikke prøve at blive det. Det er jeg allerede. Stå således fast i Herren, mine kære. Lad os bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har gjort det hele. Tak fordi, du gjorde det hele. Da du led på korset og døde for vores synd. Du tog al vores synd, al vores skam med i graven. Og tak fordi, det betyder, at det ikke længere er det, der definerer, hvem vi er. Alt det, vi har gjort, eller ikke har gjort. Det er ikke alle vores fortrin, eller alt det, vi er stolt af, der definerer os. Det er heller ikke alt det, vi skammer os. Det er heller ikke alt vores synd, der definerer os. Men det er det, vi er i dig. At vi er tilgivet og elsket. Og oprejst. Og en dag, så skal vi stå op sammen med dig. fra de døde, når du kommer synligt igen. Hjælp os i mellemtiden med at stå fast ved at have vores identitet i dig, frem for alt muligt andet. Amen.